Rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za mene.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 7. novembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Naš večerašnji gost je prota Dejan Dejanović, starešina crkve Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu, a mi sa njim razgovaramo o svetlonosnom krstu braka, o čedomorstvu, o razvodu, o tome kako u savremenom svetu vaspitavati dete, o problemima koji se javljaju u periodu puberteta i adolescencije, o odnosu djece prema crkvi, o prednostima mnogodjetne porodice, kao i o krstu bezdjetnosti. Što započnemo razgovor sa našim dragim gostom, ja bih vam pročitala jedan zapis sveštenika Alekseja Janga, koji se dosta bavio u svojim delima brakom i porodicom, inače učenik i duhovno čedo oca Serafima Rouza, a tekst se odnosi na karakteristike, odnosno pokazatelje uspešnog braka. On kaže sljedeće: ima mnogo karakteristika uspešnog braka, ali po mom mišljenju ove tri su najbitnije. Prvo, pohvala. Nijedan brak neće napredovati ako u njemu nema pohvale. Svako u životu potrebuje poštovanje u nečemu i od nekoga. I ništa ne može ubiti ljubav brže od neprestanog kuđenja. Kada se muževi i žene pohvaljuju uzajamno, u malim ili u bitnim stvarima, time zapravo govore jedno drugome: volim te, cenim te. Pohvala hrani dobar brak i to je ono što najviše nedostaje današnjim brakovima. Drugo, praštanje. Praštanje je ključno za srećan brak. Kada me parovi pitaju da li naš brak može opstati, moj je odgovor uvek: naravno, pod uslovom da ste spremni da praštate jedno drugom. A to praštanje ne treba da postoji samo posle većih potresa unutar porodice. Ono treba da bude svakodnevno. U uspešnom braku muž i žena neprestano traže oproštaj jedno od drugog. Kada to ne činimo, rane ne zaceljuju. Samo se sve više međusobno udaljavamo. Bivamo sve hladniji jedno prema drugom i ne primamo blagoslov koji Bog šalje na muževe i žene koji praštaju jedno drugom. Treće, vreme. Uspešan brak potrebuje vreme. To se ne dešava preko noći. On mora da uzrasta. Dugačak je i naporan to proces, kao i sve prave stvari u životu. To se ostvaruje kroz stalan trud i odricanje. Oni među vama koji još niste venčani ili nameravate da to učinite, zapamtite ovo. Živimo u svetu koji traži momentalno zadovoljenje potreba. Hoćemo ono što mi hoćemo i to kada nam se prohte, a to je odmah. To nestrpljenje sa naše strane je pogubno po brak, čak i u pravoslavnoj crkvi. Ako nemamo strpljenje jedno za drugo i ako nismo spremni da mnogo godina provedemo radeći na njemu, onda nam je brak unapred osuđen na propast. Nijedan brak nije dovoljno dobar da ne bi mogao biti bolji i nijedan nije toliko loš da se ne može poboljšati, pod uslovom da su oni od kojih to zavisi spremni da Božjom blagodaću zajedno uzrastaju ka punoti Hristovoj, koji je i došao ne da mu služe, nego da služi. Osnovni i ključni preduslov za dobar brak jeste sposobnost napredovanja. Nezrelost je jedan od najvećih problema zbog kojih propada brak. Sigurno je, mi svi ulazimo u brak sa ličnim asortimanom nezrelosti i loših navika, ali moramo naučiti da ih prevazilazimo. Kada sam bio dete, poučava sveti apostol Pavle, razmišljao sam kao dete, govorio sam kao dete, shvatao kao dete, ali kada sam odrastao, odbacio sam detinjarije. I koliko je zaista zarad srećnog braka potrebno odbaciti detinjarije? Neodgovornost, tvrdoglavost, samoživost, nesaosećajnost, čudljivost, ljubomoru. Koliko je važno moliti se svakog dana. O Bože, pomozi mi da uzrastam, da se preispitujem, da se gledavam potrebe i osjećanja moje žene ili muža i da prihvatim odgovornost koju je Bog naložio na mene. Sada, poštovani slušaoci, da poslušamo razgovor koji smo snimili sa, kako već prethodno najavih, našim protom Dejanom Dejanovićem iz Crkve Svetog Trifuna na Topčirskom groblju u Beogradu. Oče, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
E, Bog pomogao i hvala vam što ste me pozvali da razgovaramo.
Evo za početak da čujemo nešto o svetlonosnom krstu braka.
Vi ste započeli jednu vrlo zanimljivu i vrlo značajnu temu. Brak i porodica, uvek u svim vremenima aktuelna tema, pogotovo za nas pravoslavne hrišćane, a u današnje vreme ta tema, po mom mišlju, dobija jedan poseban, izuzetan značaj. Naime, da se podsjetimo da je apostol Pavle u jednoj poslanici napisao hrišćaninu Filimonu da pozdravlja njega i njegovu domaću crkvu. Znači, apostol Pavle je hrišćansku porodicu nazvao domaćom crkvom. S jedne strane, ne može biti većeg priznanja i više ocene moralne, duhovne za jednu porodicu nego da je nazove crkvom, a u istimak je poznato, ako je ta domaća crkva, to će reći pravoslavna hrišćanska porodica, onako kakva treba da bude moralno, duhovno, zdrava, postojana, ka dobru usmerena, onda nema sumnje da će i čitava crkva u okviru jednog naroda, jedna nacionalna autokefalna crkva, biti dobra, zdrava i ka dobru usmerena. Možemo slobodno reći da i dobro i zlo u jednome narodu, pa svakako i u našem srpskom narodu, začinje se u porodici, u životu porodice. Tako da, porodični život, muž i žena i njihova deca, oni su ono mesto, ono okruženje, onaj ambijent gdje se prelamaju svi događaji u okviru jednog društva, jednog naroda, jedne države, i od toga kako ta porodica bude se odnosila i ponašala prema svim životnim tokovima koje okružuju, od toga će zavisiti i ukupno stanje jednog naroda, pa u ovom slučaju i našeg srpskog naroda.
Sagledavajući život današnje savremene porodice sa stanovišta pravoslavne crkve, čini se da su dva poprilično velika i zastupljena problema čedomorstvo i razvod braka.
Nažalost, čedomorstvo je, nažalost, na našu veliku žalost, veoma rasprostranjeno u našem srpskom narodu. A po nekim saznanjima i nekim izveštajima, to čedomorstvo je dosta rašireno i u pravoslavnom ruskom narodu. Pa odnekud izlazi da mi, pravoslavni hrišćani, koji treba da prednjačimo u svakome dobru i da budemo ugled svima, da budemo svetlo svetu, kako bi se reklo evanđelskim jezikom, mi činimo taj strašni i veliki greh. Naime, istina jeste da su mnoge žene, vršeći taj strašni greh, nisu bili ni svesne koliki je to greh, pa čak neke nisu znali da je uopće to greh, i činili su to u jednom strašnom i tragičnom neznanju. Međutim, obzirom da se naš narod, Bogu hvala, ipak prilično duhovno prosvećuje i da ipak sve više prilazi crkvi Božjoj, možemo reći da je tog strašnog greha, tog čedomorstva, ipak manje nego što je nekada bilo, sa naravno molitvom Gospodu i nadom da će čedomorstvo i prestati. A što se tiče razvoda braka, pa naravno, razvod braka najčešće dolazi zbog duhovne, moralne neutemeljenosti braka. Naime, mladi ljudi najčešće misle, ako je njihova međusobna ljubav i međusobna privlačnost sasvim dovoljna za trajan i pouzdan brak, oni će se uveriti da to najčešće nije dovoljno. Jer mi ljudi smo slaba, krhka, nepostojana bića. Mi se ne smemo pouzdati u ništa svoje ljudsko, pa time i grešno. Pa tako ne možemo se previše pouzdati ni u svoju, mada nam se to čini na početku, bezgranična ljubav prema suprugu ili supruzi, u to se ne smemo pouzdati, nego u svemu nam je potrebna pomoć i podrška, kako bi rekli, sviše, a to će reći od Gospoda, od njegove milosti, njegove dobrote. Brak mora imati tu čvrstu, duhovnu, religioznu, pravoslavnu, kršćansku osnovu da bi mogao da odoli svim iskušenjima koja će neminovno u toku braka se pojaviti. Znači, bračna zajednica nije samo zajednica dvoje ljudi koji se vole, poštuju, kojima je prijatno živjeti zajedno pod jednim krovom. U redu, i to je neophodno, naravno, ali bračna zajednica treba da bude pre svega duhovna, molitvena zajednica. Naglašavam, molitvena zajednica, pa da se onda može očekivati da brak bude postojan, čvrst i da odoli svim iskušenjima.
Bogu hvala, u vašoj crkvi je jako puno mladih ljudi.
Jeste, u našu crkvu dolazi dosta mladoga sveta, da. I eto, mi ovako pomalo u šali govorimo da smo mi nezvanična agencija za sklapanje brakova, mada to mi naravno nismo, nego imamo već ovako jedno desetak brakova, mladića i devojaka koji se upoznali u našoj crkvi, jeli? Pa s te strane nam je naravno veoma drago, nama sveštenicima ili koji služimo u ovoj crkvi, i naravno želili bi da se to tako dalje nastavi, jeli?
Tako.
I još uvijek u tom smislu ima za nas dosta posla.
Tu je desetak brakova, pa onda tu dođu deca, pa da kažemo da se baš...
Pa naravno da onda dođu posle i deca, i tako i uopšte u našoj crkvi ima mnogo dece koje redovno dolaze na bogosluženje i redovno se pričešćuju, a naravno u tom pogledu prednjači moj sabrat, otac Vasilije Vojvodić i njegova supruga, koji imaju 11 dece i svi 11 redovno dolaze u crkvu na bogosluženja i redovno se pričešćuju. Visoko preosvećeni vladika mitropolit Amfilohije je Vasilija Irinu u svoje vreme venčao, a krstio je svu decu, a ja sam imao čast da tom prilikom malo pomažem mitropolitu da, kako se to kaže, asistiram, jeli?
Kako u savremenom svetu vaspitati dete?
Danas vaspitati decu je, čini se, teže nego ikada do sada. Evo zbog čega. Nekada, u nekim tako razdobljima naše istorije, više faktora vaspitni, tako da kažemo, išli su u istom smeru. Tu je pred svega bila ili porodica, pa crkva, pa država, pa škola, pa takozvani javni moral, javno mnenje i tako dalje. Međutim, u današnje vreme, nažalost, to nije tako. S jedne strane je crkva i porodica, pod uslovom naravno da je porodica pravoslavna kršćanska, a s druge strane, svi ovi navedeni faktori u današnje vreme deluju u suprotnom smeru. Znate, javni moral, vidimo kakav je. Bojimo se da je izrazito antihrišćanski, antipravoslavni. Onda, budimo iskreni, naša škola gotovo ne vrši nikakvu vaspitnu ulogu. Onda, javno mnjenje, javni moral, sredstva javnog informisanja, radio, televizija, internet i sve ono što može da se vidi, da se čuje preko ovih sredstava, nažalost, deluje suprotno pravoslavnom kršćanju vaspitanju dece. I u tom pogledu odgovornost crkve, a posebno roditelja, je ogromna. Uticaj naše crkve, možemo reći da je vrlo značajan, ali je dosta ograničen. Prisustvo crkve u javnom životu jedva i da se primećuje. Istina, ovde u Srbiji postoji i veronauka u školama, što jeli nije slučaj u Crnoj Gori, ali i tri časovi veronauke nemaju neki veliki i presudan uticaj na decu. Znači, ostalo je da glavnu odgovornost za vaspitanje dece nosi pravoslavna kršćanska srpska porodica. E sad vidite, u tom vaspitanju, na vaše pitanje da li može doći i do greški, do propusta, do nedostataka, pa može nažalost. Naime, šta je prvo i osnovno? Prvo i osnovno što deluje na decu i na njihovo vaspitanje jeste odnos između muža i žene, između roditelja. Jer ako su ti odnosi prožeti ljubavlju, ako je u porodici mir, spokojstvo, sklad, onda nema sumnje da to vrlo pozitivno deluje i na decu. Ili, kako to obično da kažemo, deca prosto udišu vazduh, atmosferu koja vlade u porodici, koja vlada u kući. Znači, život supružnika, život oca i majke i njihov primjer je ono glavno i osnovno u vaspitanju djece. Zatim je vrlo važno da roditelji, otac i majka, u nastup prema djeci budu jednodušni, jednoglasni, da se ne desi kako to ponekad biva, da je tata ili mama stroži, a tata ili mama popustljivi, pa da tu dolazi do razmimoilaženja između roditelja, pa da to djeca osete, pa da djeca tako u svojoj dečijoj tako naivnosti, ali s druge strane, hajde da kažemo malo u nekoj dečijoj malo prepredenosti, koriste slabosti jednog od dva roditelja da bi eventualno ostvarili i postigli ono što žele. Nego, ono što deci je dopušteno, što im se preporučuje, što im se nalaže, neka to bude rečeno i od strane i od mame i tate, bez ikakvoga razlikovanja. I kad to deca osete da su mama i tata jednodušni, to će itekako pozitivno djelovati na njih. Onda još nešto. U vaspitanju djece treba imati pre svega strpljenje. Pedagogija je napor, veština, sposobnost koja se uglavnom osniva na strpljenju. Mnogi roditelji naravno željeli bi da ono što žele da svoje djeci kažu ili preporuče ili da im na neki način usade neku vrlinu, da žele što pre da vide uspjeh. Ali to ne može tako brzo da ide. Potrebna je upornost i potrebno je strpljenje. I po mome mišljenju, što je također isto tako u današnje vrijeme važno, obzirom da zli vetrovi duvaju sa svih strana i da su djeca i omladina izloženi najrazličitim rđevim negativnim uticajima, vrlo je važno da roditelji povedu računa s kim se deca druže, ko su im najbolji drugovi drugarice, s kime najviše provode vrijeme, jer nažalost kada dete krene putem nekog poroka, onda to obično biva po ugledu na najboljeg druga ili najbolju drugaricu. Pa je itekako dobro vidjeti, prokontrolisati koji su ti najbolji drugovi, koji su to najbolje drugarice, jer oni često mogu imati veći utjecaj na našu djecu nego i sami roditelji. I uopšte to je tako jedna obimna tema, evo ja sam malo i opširnije o tome govorio, ali ja mislim da ovo što sam hteo da kažem da je dosta, nadam se, dosta razumljivo.
Problemi sa kojima se roditelji susreću kada je dete u periodu puberteta ili adolescencije?
Mi mirski sveštenici, porodični sveštenici, jeli, o tim problemima smo jako dobro upoznati, jeli. Meni recimo kad dođu ljudi, jeli, na ispoved i govore o problemima, jeli, djece, kažem, u pubertetu, prva reč koju ja njima uputim jeste: ne bojte se, proći će. I zaista bude i prođe, jeli. A mi porodični i mirski sveštenici, jeli, time smo dosta dobro upoznati, ne samo iz nekih možda knjiga i svoje ispovedničke prakse, nego često iz svoje porodice. Evo mi stari, jeli, koji imamo i unuke, imali smo prilike da vidimo kako to izgleda i kod naše djece, pa i kod naših unuka. I ono što je, jeli, poznato, da to doba puberteta, jeli, jedno vrlo burno doba ljudskog života, znamo već šta ga karakteriše, jeli, da adolescenti, dečaci, devojčice u tom dobu postaju, jeli, veoma samouvereni, veoma prema svemu i svakome kritični, da ispoljavaju često i neposlušnost, da su samouvereni i misle da bolje znaju sve nego stari. I već znamo kako se to sve ispoljava i pokazuje. I naravno, i u ovome slučaju, jeli, treba biti sa svojom decom, adolescentima, veoma strpljiv, jeli, i ulagati sve moguće napore da se to doba puberteta što pre prevaziđe. I ono što malo pre rekao, osobito je važno u tom periodu njihovog života da vode računa s kim se druže, da ne bi, ne daj Bože, neki mladić, neka devojka koja tamo u njihovom društvu važi kao glavni laf, kako oni kažu, lafica, jeli, povukli na neku pogrešnu i grešnu stranu.
Često se dešava da mi roditelji tako spoznamo Boga negdje u 30. 40. 50. godini, kada su nam djeca već poodrasla ili su u tim nekim godinama rane mladosti, i mi bismo prirodno kao i svaki roditelj voljeli da i naše dijete ide u crkvu, i ponekada to preraste u neko tjeranje, u onda jedan poseban stav po pitanju odijevanja djeteta kada ide u crkvu ili po pitanju posta. Pa evo, vi kao iskusan duhovnik i kao što rekao ste, ima puno mladih ljudi u crkvi, kako se nosite sa tim i šta savjetujete roditelji?
Draga Olivera, pomenula si jedno vrlo važno pitanje, i to je jedno poglavlje o kojima treba dobro da razmislimo. Znate, naravno, pravoslavni vjerujući ljudi, jeli, sasvim razumljivo žele i treba da žele da njihova djeca također budu vjerujući pravoslavni ljudi, jeli, samo u tom pogledu treba biti vrlo oprezan, taktičan, postupan. Treba se u tom pogledu posavjetovati i sa sveštenicima, duhovnicima, pa i sa našim profesorima teologije, bogoslovije, koji se bave, jeli, tom problematikom, da se tačno zna i odmeri kad, koliko i u kom detinjom dobu treba im govoriti o Bogu, o veri, o crkvi, o molitvi, o postu. I to u potpunosti uskladiti sa mogućnošću djeteta da to shvati, da prihvati, da primeni. Jer po mom mišlju nema ništa gore nego dijete koje još nije u stanju da shvati neke stvari, tomu silom nametati. Pa da nažalost i ne daj Bože ponese utisak da ono što je vezano za crkvu, za veru, za molitvu, predstavlja nešto grubo i neprijatno. A naprotiv, kroz veru, kroz sveto pravoslavlje, kroz crkvu našu, treba samo doživljavati ono što je lepo, prijatno, što će da ga obraduje, a ne što će da mu izazove negodovanje. To naravno treba voditi računa kada sa djeca vode, jeli, u crkvu, kada nastuje vrijeme posta i kada, jeli, treba sledovati neke crkvene propise, neke naše stvari koje je vezane za crkvenu disciplinu, strogo voditi računa da se deci ne bi nešto nametalo što oni jednostavno ne mogu da razumeju, nego vrlo pažljivo pratiti njihov razvoj i već prema svakom detetu ponosob primeniti ono što njemu najviše odgovara. I opet kažem, i ovom pogledu kao i svakom drugom, strpljenje, pre svega strpljenje. I što se tiče, jeli, i te noćnje odevanja i tako, naravno, samo po sebi se razume se da će majka gledati da njena čerka, njena devojka izgleda pristojno, a posebno će voditi računa, jeli, kad odlazi u hram Boži kako izgleda, jeli, ali da bezuslovno mora imati baš dugu suknju do zemlje u svakoj prilici, pa nije ni to nešto što je neophodno, jeli. Evo recimo ovako, primećeno je recimo kod naših pravoslavne braće Rusa, kažu tamo u crkvama sve žene bez izuzetka od onog, od najmanje manje devojčice do starice, kad dolaze u crkvu sve nose morame, jeli? Međutim, ja znam, u našoj ovdje crkvi, evo pozivam se na blaženo počivšeg patrijarha Pavla. On nikada nije ženama govorio da treba da nose maramu i prečećiva i one bez marave kao i sa maramom, a naravno i one koje su nosile maramu nije rekao da skinu maramu. Prema tome, to je nešto što nije neophodno u našem pravoslavnom kričanom vaspitanju, bar kako stvari stoje kod nas u našoj srpskoj jeli crkvi. U svakom vremenu se znaju ta merila, jeli, pristojnosti, ima svaki tako čovjek i u sebi neko unutarnje osjećanje šta i kako ide, a šta ne ide, jeli. I kažem, ne treba tu ništa prenagljivati, ništa tražiti posebno od naše dece, nego neka sve ide postepeno, postupno, pa Bože moj, kad oni jednoga dana postanu sasvim odrasli svoji ljudi, pa znaće i oni da se onda orijentišu prema svom nakođenju, svom ukusu.
Koje su prednosti mnogodjetne porodice?
Da ima mnogo djece, znate. Evo baš ovaj, kad spomenu oca Vasilija ili njegovu porodicu, mnogi kad čuju koliko imaju djece, znate, pa se pitaju, pa kako mogu da žive, pa je li im teško i preteško, pa kako izgleda život te porodice. Ja koji kod njih bivam, mogu reći u kući često, imam običaj da kažem ovima koji postavljaju takva pitanja, rekao, verujte da njima ni izbliza nije tako teško kako se vama sa strane čini koji imate možda jedno ili dvoje dece, jeli? Ta deca odnekud valjda, baš zato što ih je mnogo, od malena se nekako naviknu da budu međusobno solidarna, da ne ispoljavaju nikakvu samoživost, da nisu sebična, da vide da nije oni samo da roditeljuju samo njima da misle, jeli? A onda naravno dešava se u takvim porodicama, jeli, pošto između djece postoji, kad je toliko i velika razlika u godinama, da ova starija djeca, jeli, pomažu majci oko brige za ovu malu decu. Evo recimo baš ovaj u porodici naših ti Vojvodića, najmlađe dete ima nešto preko godinu dana, a najstarija čerka je već ima 21 godinu. I znate kako, ta starija deca već itekako mogu da pomognu mami oko brige za ovu manju decu. I kažem, te porodice i ta deca su mnogo češće tako i dobro vaspitana i međusobno se ispomažu i skromni su i sve, nego možda gdje samo jedno dete pa bude previše i razmaženo.
Nažalost, u današnje vrijeme mnogi mladi parovi nemaju djece. Kako nositi taj krst besetnosti?
Pa se sasvim je razumljivo, jeli, da ovaj supružnici žele djecu, bilo bi krajnje nemoralno i jako grešno kad ne bi to hteli, želeli, jeli. Pa vjerujem da takvih ima vrlo malo i da i možda i nema. Ali eto, desi se, jeli, da uprkos toj želji ne može biti djece. Znate šta, ja u tom pogledu ovako rado preporučim supružnicima da usvoje dete. Znači, i kažem im ovako, pa kao obično pitaju, a zašto mi očenemo dete? Je li to neka kazna Božija? Je li to ne? Šta je to? Ja kažem, nije to nikakva kazna Božija. To se desilo i dešava po nekom promislu Božijem koji mi naravno ne možemo dokučiti, je li? Zašto se sve u svijetu dešava nama ili nekom drugom ovako ili onako, je li to ima neki svoj dublji, najdublji smisao koje samo po promisao Božji usmerava, Ali ja kažem ovako, možda Gospod reko vas, koji nemate svoje dete, očekuje od vas da učinite jedno sjajno veliko delo i da neko dete koje ostalo bez roditelja, koje bi ko zna kakav život imalo, jeli, kako da ide po raznim socijalnim ustanovama i ko zna u čije ruke da dopadne, da Gospod od vas, pravoslavnih hrišćana, jeli, očekuje da uzmete jedno takvo dete koje ćete vi prihvatiti, krstiti, odnegovati, hrišćanski pravoslavno vaspitati i od njega napraviti čestitog, dobrog, pravoslavnog čoveka, jeli. Pa to će biti vaš veliki dar koji ćete dati Gospodu svome. Eto, to ja obično ovako savjetujem roditeljima koji nemaju dece, a kao što znamo iz iskustva da se dešava da neka porodica koja usvoji dete, posle toga na opšte iznenađenje i dobije svoje dete. Kao prosto neki dar i nagradu Božje za ovo pretumno dobro delo koje su učinili.
Oče Protao, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio i što ste bili gost u našoj emisiji.
Ja tebi zahvaljujem što si se mene setila i zahvaljujem ti što si me pozvala jeli, u tvoju emisiju, jer radio Svetigora uživa veliki ugled među nama pravoslavnim Srbima, jeli? Pa iako ta emisija koju ću ti sutra pustiti, jeli, bude od neke koristi slušaocima, ja ću zahvaliti Gospodu i bit će mi drago.
Hvala vam, oči, mi se zahvaljujemo vama.
Živjela svako dobro od Gospoda.
Eto, poštovani slušalci, čuli smo pouke našeg prote Dejana, a sada, kao što smo obično i navikli u emisiji, na samom kraju bude i neka poučna priča. Ovoga puta priča se zove Priča o dva brata. Dva brata, jedan oženjen, drugi neoženjen, imali su farmu čije plodno tlo davalo obilnu letinu. Pola je žita pripadalo jednom bratu, a druga polovina drugom. Na početku je sve bilo dobro. Potom bi se oženjeni brat noću povremeno budio od sna i mislio, to nije pravo. Moj brat nije oženjen i dobiva polovinu uroda sa farme. Sa mnom je žena i petoro dece i tako sam osiguran za svoju starost. Ali ko će se brinuti za mog brata kad ostari? On mora mnogo više staviti na stranu za budućnost nego li što to čini sada. Sa tim bi mislima ustao, prikrao bi se kući svoga brata i stresao bi vreću žita u bratovu žitnicu. Neoženjenog brata počela su saletati iste takve pomisli. Povremeno bi se budio od sna i govorio bi, ovo jednostavno nije pošteno. Moj brat ima ženu i petoro dece, a dobio je polovinu uroda sa zemlje. Ja ne moram nikoga prehranjivati osim sebe. I je li stoga pravedno da moj brat, čije su potrebe očito veće od mojih, dobije tačno toliko koliko i ja? Tada bi ustao iz kreveta i odneo punu vreću žita u žitnicu svoga brata. Jedne noći obojice su ustale iz kreveta u isto vreme i naišli su jedan na drugoga s vrećom žita na leđima. Mnogo godina nakon njihove smrti pročula se ta vest. I kad su ljudi hteli podići hram, izabrali su mesto na kojem su se dva brata susrela, jer u mestu nisu mogli naći svetije mesto od toga. Thank you.
rađajte se i množite se. Rađajte se i množite se.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Čujemo se za 15 dana u isto vreme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Tonska realizacija Danilo Radović.